Cuvântul care zidește. Efectele televiziunii asupra minții umane și despre creșterea copiilor în lumea de azi. Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de analiză a efectelor pe care televiziunea le are în viața noastră. Vă spune de la această oră părintele Sabin Vodă. Una dintre cele mai importante controverse pe care le-a născut și întreținut în timp vizionarea TV se referă la așa zisa bună sau rea folosire a televizorului. Televiziunea nu este rea în sine, depinde de cum este folosită, se afirmă adesea de către mulți oameni bine intenționați de altfel, dar care nu cunosc aproape nimic din ceea ce înseamnă un mediu de comunicare și mai cu seamă care nu realizează cât de mare este puterea imaginilor în mișcare. Pe temeiul acestei axiome sau, mai bine zis, naivități, televiziunea a aflat multă deschidere din partea oamenilor, chiar și a celor care se consideră religioși. Gândul că televiziunea poate crea probleme doar acelora care nu au discernământul de a o folosi cum trebuie, i-a determinat pe majoritatea oamenilor să treacă peste suspiciunile trezite de acest mediu de comunicare. Aceasta deoarece este greu de găsit cineva care să recunoască că nu are suficient discernământ ca să-și asume riscurile de a continua să se uite la televizor. Rar oamenii se îndoiesc de propria capacitate de discernere. Rare ori recunosc, în fața propriei conștiințe sau a celorlalți, că nu pot controla materialele vizionate. Însă, pe această slăbiciune, împărtășită de cei mai mulți dintre telespectatori, televiziunea își construiește edificiul persuasiv. De ce ți este frică? Alegerea ți aparține. Astăzi, dragi ascultători, continuăm împreună cu domnul Virgiliu Gheorghe, biofizician și autorul cărții Efectele televiziunii asupra minții umane și despre creșterea copiilor în lumea de astăzi, să răspundem la întrebarea: ce facem? Renunțăm la televizor sau putem, sau avem discernământul, într-o oarecare măsură, să fim selectivi în ceea ce vizionăm? Apoi, în continuare, ne vom referi la problema manipulării și a dezinformării pe care o promovează cultura de consum promovată de mass media. La finalul dialogului de astăzi, la care participă și părintele Jean Nicolae, vom afla cine poate și cine are autoritatea pentru gestionarea unei pedagogii a vindecării de traumele mass media și, de asemenea, care sunt căile de regăsire a unui mod de viață normal, care este până la urmă modul autentic de viață creștin. Tuturor vă dorim atenție sporită și folos din ascultarea acestui dialog.
Ultimii ani, în parcursul studiului, toți cei pe care îi întâlneam și care discutam problemele astea reveneau obsesiv. Ce putem face? Mă uimează, domnule. Simplu. Scoți televizorul din casă, diminuezi vizionarea, o controlezi. Într-adevăr, iau dreptate, e greu de controlat vizionarea. Pe baza observațiilor astea, vizionarea este greu de corectat. Mai cu seamă că omul trece prin momente grele în viață. Vine seara stresat la serviciu, are o cădere, o depresie. Și atunci unde își găsește? În societatea noastră, astea sunt fenomene cotidiene. Unde își găsește el refugiul? În televizor. Drogul cotidian, cum îi spune Mariu, drogul din priză. Deci problema principală, bine, din punct de vedere sociologic, ce spun specialiștii ăștia în problema de comunicare, cel mai simplu e să scoți televizorul din casă. Chiar mari cercetători afirmă că ei, asta a fost soluția pe care i-au optat până la urmă, pentru că le era greu să controleze vizionarea copiilor. Nu puteau să o controleze. Și așa, scoatem televizorul din casă și am terminat povestea. Și ne refacem structura relațiilor comunitare, relațiilor între noi. Mulți au descoperit un nou mod de viață, de care uitaseră că poate să existe, crescuți cu televizorul de mici. În străinătate, în Germania, mi se pare.
Cum să-l arunc eu de la etaj 8?
Și-a aruncat unul televizorul de la etaj și în următoarea săptămână au fost nenumărate cazuri persoane care și-au aruncat televizorul în acel bloc și-au aruncat televizorul în stradă. Dar să vedeți că asta arată că oamenii sunt marcați această problemă, dar nu au curaj. Asta e un act comunitar, vizionarea TV. Omul are sentimentul că dacă opresc televizorul, ies din lume. Ce mai ce lumea despre mine? În multe familii în care cunosc familii că au copii mici care n-au televizor tot mai pentru a-și proteja copiii și vin bunicii și spun, măi, v-ați nebunit? Voi ce vreți să faceți din copilul ăsta? De parcă generațiile anterioare toate au trăit cu televizorul și televizorul este laptele mamei, este tot ce ar fi mai... Și unde credeți că o să ajungă copiii și ce o să facă ei în viață? Profesor la școală care le spune, îi trimit pe copii la o bibliografie bazată pe bibliografie. Ce bibliografie? Îi trimit la televizor. Se inspiră din televizor. Nu mai vorbesc. Și televizorul devine un loc comun. Și atunci când el devine un loc comun, omului vine greu să se abstragă din această realitate. Există și temerea că astfel va ieși în afara lumii. Mulți spun despre copii. Noi nu putem să lipsim pe copii din trei motive de televizor. Unu, nu se vor socializa mult mai prost decât ceilalți. Că televizorul te face să ai aceleași experiențe ca ceilalți și atunci poți să comunici mai bine. Ăsta este un sofism care este demonstrat de studiile în domeniul educației. Copiii de astăzi sunt foarte puțin creativi, copiii cu mult televizor puțin creativi, au imaginație de creativă și de joacă foarte slabă, slab, comunică foarte prost, sunt egoiști, orgolioși și individualiști. În această măsură nu pot comunica cu ceilalți. Televizorul este o piedică în comunicarea interpersonală. Pe de altă parte, copiii care se uită puțin la televizor sau la televizor sunt mai inteligenți, poate fi constatat de către oricare educator, mai inteligenți în crearea de jocuri, în imaginație.
Și în crearea de relații jocuri, personale.
În crearea de relații personale. Sunt mai căutați pentru că sunt vii. Gândiți-vă un copil care este pasiv, apatic, apatie pe care o dă televiziunea, sau hiperactiv. Un copil care se crede el deștept, cel mai important, și începe să urle când ălaltul ia jucăria, și alt copil care, când ălaltul ia jucăria, îi zice, ia, hai să te joci și tu cu ea. Ce îi place mai mult celuilalt? Caracterul generos, generozitatea și așa? Sau egoismul și așa? Și individualismul acesta? Pentru orice om, fiecare dintre noi, cel care deschide, cel care dorește să împărtășească cu noi ceva, este căutat, pentru că în el noi ne liniștim, noi ne odihnim în el. Și copiii se vor odihni în cel care este mai generos, mai bun, mai inteligent. Acela fi căutat. Chiar dacă nu știe reclama cu berea, chiar dacă nu știe ce accident sau ce act terorist s-a întâmplat în nu știu ce loc în lume, lucru pe care oricum copiii mai puțin le pricep. Deci asta este un sofism. Alt sofism este că, domnule, trebuie să lași copilul libertatea să aleagă. Cum putem să luăm noi libertatea asta copiilor noștri? Asta este un subterfugiu, este o stereotipie pe care a introdus-o cultura media în mintea părinților. Pe ce ia libertate? În cazul unei persoane care nu are discernământ. Îi lași copilului chibriturile pe masă și îi spui, uite, poți să te joci cu ele sau nu, și arăți cum se folosesc și pleci liniștit de acasă? De ce nu îi lași copilului libertatea să facă ce vrea copilul? E libertatea lui. Nu poți să lași, că îți dă foc la casă. Îl lași pe un nebun în casa ta, că să-l învețe pe copii nebunii, cu gândul că copilul are libertatea să aleagă dacă să-l urmeze pe ăla sau nu? Nu! Te înfricoșezi de lucrul ăsta. De ce nu lași copilul să fie învățat? Dar dacă găsești acasă, spune un cercetător englez, dacă găsești acasă pe tatăl, pe copil în fața televizorului, văzând cum se omoară, văzând cum se desfrânează, învățând efectiv gesturile, ce e televizorul? Dacă l-ar găsi pe cineva care să efectiv să-i înveți, fac același lucru ca la televizor, spune, ia uite, un criminal. Vezi cum se creează mentalitatea? Nu putem lăsa unui copil care nu are discernământul format să aleagă el între ce e bine și ce e rău. Părintele știe din totdeauna ce e mai bine pentru copil, că de-aia e părintele copilului. Pe altfel n-ar mai fi părintele copilului. Hai să-i naștem, să-i aruncăm în stradă, să-și vadă treaba rău, că au libertate să-și aleagă ce viață să trăiască. noi totuși îi educăm, investim în ei 10-15 ani și chiar la 18 ani le spune, măi omule, experiența mea de viață îmi spune că asta nu e un lucru bun. Dar tu ai libertatea deja acum la 18 ani sau la 16 ani, când ești matur, să alegi. Dacă un copilul este sub 10 ani, 12 ani chiar, și nu știe săracul că ceea ce vede acolo îi place acum, dar mâine îl va transforma într-un degenerat. Nu știe. Nici măcar nu știe ce e aia degenerat. Intră copii pe internet în comunicare cu homosexual și ajuns să se întâlnească cu ăștia și să fie distruși. Sunt nenumărate cazuri. Intră pe site-uri pornografice și îi lasă părinții acasă pentru că școala greșește, transformând calculatorul într-un mijloc de învățare atunci când el nu este un mijloc de învățare. Și asta o spun cei care predau calculatoare. Valdemar Zetzer de la Universitatea São Paulo, profesor de calculatoare și catedre, care studii teribile despre educație, spune că calculatorul trebuie introdus în educația copilului după clasa 10-a. Românii după 90 au fost între cei mai buni în concursurile internaționale de informatică. Au avut sără calculatoare până atunci? Nu. Aveau 16 ani, 17, 18 ani, au pus mâna pe un calculator și în câțiva ani de zile au învățat tot. Dar dacă pui pe un copil la vârsta de 2, 3, 5, 6 ani, 7 ani la un calculator în față și distrugi mintea printr-o gândire mașină, cum spune Valdemar Zetzer, pe care o creează calculatorul, îi distrugi mintea, ce va mai face copilul când ajunge la 17, 18, 20 de ani? Va mai ști el să utilizeze calculatorul? Nu. Va fi un utilizator simplu, va fi un om, o interfață, va fi un terminal al calculatorului. Nu va mai fi capabil ca persoană și subiect să gândească, pentru că mintea lui e variată. Nu ne dăm lucrul acest, nu ne dăm seama și nu-i pare și nu-i interesează. Pe mulți nu-i interesează. Dar sunt, eu de-aia am și lucrat cartea aceasta și am muncit atâția ani, sunt convins că sunt părinți care se interesează, care încă mai cred, încă mai doresc ca copilul pe care l-au zămislit și pentru care își riscă, muncesc zi de zi ca de dimineața până seara și suntem buniți, ca acel copil să ajungă un om normal, să facă ceva în viață, nu un om pe care ei să-l împingă de la spate tot timpul, nu fără motivație, fără atenție, infirm, doritor numai de distracții, un copil cu patim din cele mai ciudate. Nimeni nu ar vrea treaba asta. Și totuși aici se ajunge, tocmai din cauza acestei proaste informări, acestei dezinformări, acestei manipulări seductive a mijloacelor video, al acestei culturi de consum, care se promovează pe sine, pentru că prin ea se îmbogățește prin această cultură de consum. Cultura de consum, spune Cristofor Laș, are interes să distrugă familia. Și demonstrează prin studii treaba asta. De ce? Pentru că un bun familist este un prost consumator. Niciodată un bun familist n-o să consume ca un om care are o patimă oarecare.
Sau chiar dacă nu distruge, o agresează.
Deci este un factor de agresiune. Deci cultura de consum, pentru cultura de consum, familia este principalul dușman. Așa spune. Publicitatea este orientată spre distrugerea relațiilor de familie, relația de dragoste, relația de autoritate din familie. Ei spune așa, îl scoate pe copil de sub autoritatea părinților, pe soție, din relația cu bărbatul, din autoritatea bărbatului și relația aceasta cu bărbatul, pentru a-i face liberi. Liberi să se supună comandamentelor ideologiei consumiste. Adică să consume. Deci le dă alți părinți. Tatăl lor va fi consumatoristul, va fi obiectul, lucrul. Asta spune, lucru clar. Altfel nu poate să-i facă, nu poți să-l stăpânești dacă nu-l desfaci de legăturile lui care îl poți proteja cumva pe acest om.
Ascultați emisiunea Cuvântul care zidește. Astăzi despre efectele televiziunii asupra minții umane. Cum putem să renunțăm la televizor?
numai televizorul. Deci am spus, acum pentru oricare dintre noi este clar, al treilea sofism. Al treilea sofism este că copilul va scăpa, dacă nu o să aibă televizor în casă și nu o să vadă el așa, va scăpa, se va duce cine știe unde să vadă cine știe ce. E absurd. Cu toate că îl folosesc părinții. Pe un copil care este obișnuit cu lucruri rele, se duce la vecin să vadă lucruri și mai rele. Un copil care n-a văzut nimic rău, nu o să meargă, o să meargă să vadă cel mult televizor, va fi interesat să uite, să vizioneze ceva. Pentru că el nu poate accepta încă și dacă va vedea ceva foarte rău, va fi șocat de acel lucru. Înțelegeți? Pentru că nu s-a dezvoltat acceptabilitatea răului în timp. Pe de altă parte, părinții când pleacă la servici, copilul nu poate să uite la tot ce poate fi mai rău? Poate un părinte să spune că își controlează copilul mai cu seamă în situația în care nenumărați părinții își lasă copilul cu televizorul și efectele cele mai grave asupra educației și asupra minții copilului sunt în cazurile copiilor, arată cercetările astea, copiilor care au un televizor în propria cameră. Pentru că părinții nu pot controla. Efectele cele mai slabe sunt situația în care părinții vizionează împreună cu copilul televizorul și discută pe marginea ceea ce văd. Aici sunt efectele cele mai slabe. Însă lucru că dacă nu se obișnuiește va fugi la televizor este fals. Pentru că un copil care nu are televizor și reușește să-și dezvolte o viață de familie și are o viață de familie bogată, are o viață religioasă, are o lectură, gândește, iubește viața, umblă în natură, face, are o activitate anume, că asta trebuie făcut copilului, trebuie să-i dea ceva de făcut. Nu trebuie lăsa copilul în casă închis și să stai aici.
Trebuie să-i oferi o alternativă concretă de viață, practic.
Este cu siguranță. Deci noi nu putem, acum se întâmplă, televizorul vine într-un loc gol, cultura modernă golește pe om, golește viața, ia toate alternativele și îți dau, iată, în televizor ai totul.
Trebuie regăsită și reinventată o cultură a comuniunii.
Trebuie reinventată o viață, viața normală. Trebuie regăsită viața nouă. Cercetării, mi se părea uimitor.
E hilar, dar e
adevărat. Hilar, mi se părea că cercetătorii descoperă și le definesc ca teorii ceea ce bătrânii noștri știau că sunt lucruri firești. Deci, domnule, copilul trebuie să îl pui să muncească, copilul trebuie să învețe, să respecte cei mai bătrâni, copilul trebuie să asculte, copilul trebuie să arate dragoste și mai departe. Asta descoperă cercetătorii astăzi. Trebuie să se vorbească. Ei descoperă ceea ce, după ani de zile în care s-a crezut că mecanismele acestea, mașina poate să înlocuiască omul. Mașina nu poate înlocui omul. Nimic din ceea ce e uman. Omoare sentimentul că dacă opresc televizorul, ies din lume. Ce mai ce lumea despre mine? Cu seamă că omul trece prin momente grele în viață. Vine seara stresat la serviciu, are o cădere, o depresie. Unde își găsește el refugiul? În televizor. Drogul cotidian, cum îi spune Marie-Win, drogul din priză. Nu putem lăsa unui copil care nu are discernământul format să aleagă el între ce e bine și ce e rău. Părintele știe dintotdeauna ce e mai bine pentru copil, că de-aia e părintele copilului.
Într-o criză de care vorbeați un pic înainte, într-o criză a autorității, într-o criză a imaginii tatălui în lumea noastră, cine are autoritate? Cine poate să gestioneze cu o anumită autoritate, o anumită pedagogie a acestei vindecări în urma traumei culturii mass media? Și cine poate avea autoritatea declanșării unei conștientizări din ăsta și a unui proces din ăsta terapeutic, pedagogic, de regăsire a culturii comunei.
Și
unei comunități vii de viață, a unor oameni normal. Că totuși asta e, dacă am vorbit aparent alarmist și catastrofic despre cultura nihilistă, deci nu e un proces care să se petreacă într-o celulă numai, nu trebuie să privească un organism întreg.
Culianu, în cartea Religie și putere, ajunge la concluzia că singurul care poate scoate omul din criza în care se află e creștinismul. L-a fi făcut tărie, cel puțin la nivelul cărții Religie și putere. E arată teribilă o cercetare asupra culturii și evoluției și nihilismului și a curentelor culturale și la ceea ce ajunge omul. Violență. Dacă nu, omul nu se întoarce la creștinism, va deveni tot mai violent. Va deveni, într-o criza se va accentua. În contextul acesta al unei societăți creștine, acum știți că și creștinismul acesta nu e un creștinismul teoretic nu mai are viață, nu mai are putere să motiveze și în general n-a ținut niciodată creștinismul teoretic de modul de ortodoxie. Ortodoxia este prin excelență un mod de viață. Este problema regăsirii unui mod de viață și aici cred că biserica ar putea, preotul cred că ar putea, dar însuși preot trebuie să conștientizeze aceste fenomene. El însuși trebuie să problematizeze, trebuie să înțeleagă și el însuși trebuie să se abstragă nihilismului pentru a fi capabil să gestioneze criza și pentru a fi capabil să dea soluții. În biserică, soluțiile pe care biserica le-a dat, să spunem dintotdeauna. O viață normală, trebuie căutată viața normală, tot ce înseamnă normal, tot ce înseamnă firesc, sufletul omului zimit că se odihnește într-un anumit lucru, acel lucru trebuie căutat, deci el se odihnește în televizor. Să stea în jurul unei mese oamenii, să vorbească, părinții cu copilul, să aibă un copil liniștit, un copil afectiv, copilul să aibă niște părinți care îl iubesc și care îi arată și care le pasă de soarta lui. Și care chiar dacă stau toată ziua la servici, că astea sunt vremurile, seara sunt cum să spun, aplecați asupra copilului și fac tot posibilul să-i se dea acel minim de afectivitate de care are nevoie. Un copil nu poate crește fără afectivitate. Și cum criza, una dintre crizele principale ale copiilor astăzi este lipsa de afectivitate. De aceea ei se răzbună pe părinți și devin tirani, îi chinuiesc pe părinți pentru că părinții nu le dau ceea ce el așteaptă în mod esențial, așteaptă dragostea părinților și părinții epuizați nu mai au cheful, prinși ei în această cultură a nihilismului, preferă să uite la televizor și să-și golească mintea și sufletul de minimul de afectivitate pe care l-ar mai avea să-l revarse spre copil. Femeia, de exemplu, stă la telenovele și pe care este nervoasă și îl împinge pe copil și îl judecă și nu știu ce. Copilul nu e vinovat copilul. Deci nu copiii noștri sunt vinovați pentru hiperactivitate, agitația, bolile, tirania pe care o manifestă. Părinții sunt vinovați. Părinții sunt vinovați pentru că s-au îndepărtat de viața normală. De fapt, societatea este vinovată pentru că îi aduce pe părinții în situația aceasta. Societatea este vinovată. Cultura aceasta a nihilismului este vinovată. Și cei care stau în spatele ei sunt vinovați de ce se întâmplă. Dar, totuși, noi avem datoria, în măsura în care putem, să conștientizăm. Fiecare. Avem ca datoria să conștientizăm. Și plecând de la conștientizarea acestor fenomene, să începem să mergem pe drumul normalizării vieții noastre. Și acest drum, încă o dată, problema televiziunii, televizorul este un simptom al unei boli. Boala de care suferă omul modern este nihilismul. El este simptomul. Mai sunt și alte simptome. Mai este băutura, alcoolismul, mai este distract, divertismentul, mai sunt ruperea relațiilor. Sunt o mulțime de simptome ale acestei boli, generalizate la nivelul societății moderne. Omul trebuie să regăsească viața adevărată. Asta cred eu. Trebuie să regăsească viața adevărată. Și viața adevărată înseamnă, în primul rând, o religiozitate autentică, o relație cu Dumnezeu, Dumnezeu cel viu, Nu există în istorie, nu a existat om ateu. N-a existat. Omul nu poate trăi fără Dumnezeu. De aceea, de multe ori și-a construit Dumnezei, care însă nu l-au hrănit cum trebuie și-a căutat alți Dumnezei. Domnul trebuie să ne întoarcă la Dumnezeu și la adevărat. N-a existat niciun om de știință, mare om de știință, nu a fost lipsit de religie. Demonstrează Iliade și mare cetură a religiei, ci mare și declarațiile lor. Deci trebuie să știi că nu este un divorț între știință, nu este un divorț între cultura aceasta a raționalității, a rațiunii, a luminii și Dumnezeu, ci dimpotrivă. Sunt unite. Rațiunea și luminarea minții și așa vin din tot ce înseamnă relația cu Dumnezeu. Deci cred că în centrul întoarcerii omului către însănătoșirea omului este o adevărată religiozitate. Deci nu o religiozitate teoretică. Înseamnă tot ce înseamnă viața ortodoxă, părerea mea. De altă parte, contează mult întoarcerea la natură, activitățile practice. Vedeți, suntem prinși în activități teoretice o mare parte din timpul zilei și al vieții noastre. Activități care pretind o mecanicizare a vieții, niște stereotipii, un mediu artificial. Trebuie căutată natura, trebuie căutați oamenii, trebuie căutată relația personală, trebuie căutat aproapele. Văzut ce e în sufletul, văzut ce e sufletul nostru. Suntem vii, mai avem un puțin timp de trăit. Cât mai avem? 20, 30, 40 de ani de viață. Acest timp trebuie să facem, gestionăm acest timp astfel încât să ajungem la adevărata fericire. Să ne simțim împliniți. Omul modern nu se simte împlinit. Are lucruri, adună lucruri în jurul lui. Ia substanțe halucinogene sau tot felul de produse din acestea care creează altce fericirea. Îmi spunea cineva, arătați-mi și mie omul fericit care prin toate lucrurile acestea. Ăsta, Freddie Mercury, care e cunoscut de la grupul Queen. Celebru, bani, bogăție, lumea întreagă la picioare. A avut femei, a avut bărbați și bolnav de sida în ultimii ani de viață, spune, n-a fost niciodată în viață mai fericit. Nu știu ce este aceea fericire. Totuși, ce este fericirea? Doi cântăreți de la grupul Nirvana, în America. Unul ia Ritalin, blochează accesul și se droga. După care se spânzură, se sinucide, iar altul ajunge la mănăstirile părintelui Efrem și devine monah ortodox. Ce destin? Grupul Nirvana, care, ce, rockeri, știu ce a însemnat Nirvana în istoria muzicii. Ci, cum să spun, trebuie căutată soluția adevărată care să ne ducă la viață. Nu soluțiile false pe care le oferă cultura de consum interesată să ne exploateze potențialul de consumator. Înțelegeți? Deci, problema principală, așa, natura, tot ce este uman, încă o dată, tot ce este uman, nu sunt lucruri extraordinare, să nu căutăm soluția să ne cadă din cer. Soluția, că spune, să cer soluții. Dați-ne soluții.
Soluția, dragi ascultători, este revenirea la un mod de viață autentic creștin, la un mod în care ne raportăm la Dumnezeu firesc, prin rugăciune, prin asceză, prin înfrânare care presupune, mai întâi de toate, înfrânarea ochilor și a minții. Au fost alături de dumneavoastră domnul Virgiliu Gheorghe, autorul cărții Efectele televiziunii asupra minții umane și despre creșterea copiilor în lumea de azi și părintele Jean Nicolae. Aici punem punct ediția de astăzi. Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție. Toate cele bune, Doamne ajută! Ați urmărit emisiunea Cuvântul care zidește.